Эфирде уктуруубуздун экинчи бөлүгү арыбаңыз угарман. Алдыңкы жарым саатта бир дүйнө аттуу программабызды сунуштайбыз. Аты жөнүм Замира Кожобаева, биз менен болуңуз. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Микрофондо Каным Гүлөлкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украинанын Константиновка шаарында Орусиянын чабуулунан 9 адам каза болду. 3 сентябрда орус аскерлеринин аткылоосунан 7 адам жаракталды. Бул тууралуу Донецк облусунун башчысы Вадим Филашкин билдирди. Маалыматка караганда, эртең менен орус армиясы шаарды артиллерия менен аткылап, 44 жана 74 жаштардагы 8 киши каза болду. 6 жаракталды, көп кабаттуу 2 үй, жер там, дүкөн, соода борбору жана 5 соода күркөсү зыян тартты. Мындан сырткары бир күндүн ичинде орус аскерлери дрон менен жайкын тургундардын унааларына соккурган. Андан 36 жаштагы аял каза болуп, бирөө жаракталды. Филашкин жергиликтүү тургундарды коопсуз жайга чыгып кетүүгө үндөдү. Орусия соңку чабуулдар боюнча комментарий бере элек. Москва далилдерге карабастан Украинанын шаарлары менен айылдарынын жарандык инфраструктурасына чабуул жасап, социалдык объектилерин талкалап жатканын четке кагып келет. Газа тилкесинде Израилдин чабуулдары уланууда. Палестинанын саламаттык сактоо министрлиги 4 сентябрда таң аткандан бери Израиль аскерлеринин чабуулдарынан каза тапкандардын саны 20 кишиден ашканын, дагы бир нече адам ачарчылыктан улам ооруканада көз жумганын билдирди. Газа шаарындагы ооруканалар оор абалда иштеп жатканы, жардамга муктаж адамдар өтө көп болгондуктан баарын кабыл алуу мүмкүн болбой калганын маалымдашты. Батышта террорчул деп таанылган Хамас уюму Израиль менен сүйлөшүү баштап, барымтадагылардын баарын бошотууга даяр экенин жарыялаган. Азырынча Израилдин бийликтери өз жообун айта элек. Ал тапта Иордан дарыясынын батыш жээгинде Израилдин коопсуздук күчтөрү рейдтерин улантып, дагы бир нече палестин камакка алынганы кабарланды. Кыргыз өкмөтү кара металлдын сыныктарын жана калдыктарын кайра эритүү үчүн анын куймаларын Кыргызстандан ташып чыгууга убактылуу тыюу салды. Тиешелүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду. Токтомго ылайык убактылуу тыюунун мөөнөтү 6 ай деп белгиленген. Кыргыз өкмөтү ушул эле күнү иштетилбеген же одоно майдаланган, таарып кесилген же башка ыкма менен тик бурчтуу чарчы формадагы блокторго же такталарга бөлүнгөн акиташты Евразия экономикалык биримдигинин бажы аймагынан тышкары ташып чыгууга убактылуу тыюу салган токтом кабыл алды. Буга байланыштуу иштерди экономика жана коммерция, тышкы иштер министрлиги, мамлекеттик бажы кызматы, улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматы алып барат. Кыргызстанда альпинизм жөнүндө мыйзам долбоору иштелип талкууга коюлду. Жогорку кеңештин депутаты Эмиль Токтошев альпинисттердин коопсуздугун камсыз кылуу, бийик тоодогу жолдорго чыгуунун ачык тутумун түзүүнү сунуштоду. Эл өкүлү өлкөдө тоо туризми активдүү өнүгүп жатканына карабай, альпинизм чөйрөсүндөгү мыйзамдар жетишсиз экенин белгилеген. Мыйзам экологиялык жоопкерчиликтүү альпинизмди колдоого жана өлкөнүн уникалдуу жаратылыш мурастарын сактоого багытталган. Токтошев 6000 метрден ашкан тоо чокуларына чыгууга пермит же уруксат алууну сунуштап жатат. 2 сентябрда Кыргызстандын альпинизм федерациясынын президенти Эдуард Куатов Жеңиш чокусунда бутун сындырып 7200 метр бийиктикте калган Наталья Наговицынаны куткаруу операциясы толугу менен токтотулганын билдирген. Альпинисттердин эсебинде 1955 жылдан 2017 жылга чейин бул чокуда 70 киши каза тапкан, алардын көбүнүн сөөгү ак кар баскан тоодо калган. Кытай Түркмөнстандагы калканыш кенин иштетүүгө катышат. Кытай аталган газ кенин 4-нчү этабын иштетүү боюнча ири эл аралык тендерди утуп алганын түркмөн басылмалары президент Сердар Бердимухамедовдун 2 сентябрда Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен жолугушууда айткандарына шилтеме кылып жазды. Бердимухамедов Түркмөнстан менен Кытайдын ортосундагы газ кызматташтыгынын негизги принциптери боюнча келишимдин долбоору даярдалганын жана келечекте ал башка келишимде белгиленген принциптердин негизинде өнүгө турганын билдирди. 15 жылдан ашык убакыттан бери иштеп келе жаткан Түркмөнстан Кытай газ түтүгү Түркмөн Кытай экономикалык кызматташтыгынын ачык мисалы деп аталат. Маалыматта айтылгандай, Си Цзиньпин Түркмөнстан менен бул багытта кызматташуу Кытай үчүн чоң сыймык экенин белгилеп, түзүлгөн шарттарга Кытай тараптын колдоосуна ыраазычылык билдирди. Калканыш дүйнөдөгү чоңдугу боюнча 2-нчү орунда турган газ кени. Расмий маалыматтарга караганда калканышта Яшлар жана Кара Көл кендерин кошкондо 27 триллион куб метр деп бааланууда. Ички иштер министрлиги маркум Камчы Көлбаевдин жакын кишиси Москвада кармалганын билдирди. Министрлик криминалдык чөйрөдө Узун Улан кайманааты менен белгилүү Кыргызстандын жараны Москвадан алып келингенин 4-сентябрда билдирди. Маалыматка караганда шектүү оор кылмыштарды жасаган үчүн мурда бир нече жолу соттолгон жана мамлекеттер аралык издөөдө жүргөн. Ал уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары Ички иштер министрлигинин ыкчам каттоосунда турган. Шектүүнүн жакындары жана жактоочусу комментарий бере элек, Кыргызстанда Крим чөйрөнүн анабаш аталган Камчы Көлбаев 2023 жылдын 4 октябрында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин атайын операциясында өлтүрүлгөн. Мүлкү мамлекеттин карамагына өткөн, ошондон бери аны менен байланышы бар делген бир катар адамдар камалып, айрымдары абактан чыккан. Атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев ошондон бери уюшкан кылмыштуу топ менен аёосуз күрөшүп жатканын, мындан ары Кыргызстанда мыйзамдагы уру деген түшүнүк болбой турганын кайталап келет.
Рахмат чоң. Ушул саатка карата акыркы кабарларды Каным Гүлкеева айтып берди. Мындан башка жаңылыктарды сайтыбыздан жана социалдык тармактарда баракчаларыбыздан дагы окусаңыз болот. Мындан ары АКШда жүрүү убактысын берилген визанын мөөнөтү эмес, өлкөнүн аймагына кирип баратканда бажа жана чек ара кызматкерлери аныктайт. Кошмо Штаттарга баргандан кийин жарандарга бажа жана чек ара кызматынын онлайн сервисинен өздөрүнө уруксат берилген мөөнөтү текшерип коюу сунушталат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги берилген мөөнөтү сактоо зарылдыгын, визалык режимди бузуу терс укуктук кесепеттерге алып келиши ыктымалдыгын эскертүүдө. Теманы кесиптешим Айзада Касмалиева айтып берет.
Кыргызстандыктар эми АКШга барганда өздөрүнүн бул өлкөдө жүрүү мөөнөтүн бажы жана чек ара кызматынын онлайн сервисинен текшериши керек болот. Жарандардын жүрүү мөөнөтү мурдагыдай визанын убактысы менен аныкталбайт. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жарандарды датаны так сактоого чакырып, бул жобону бузгандардын визасы жокко чыгып, депортация болушу мүмкүн экенин, кийин дагы виза алууда кедергисин тийгизерин эскертүүдө.
Чек мамлекет өзүнүн миграциялык чөйрөдөгү мыйзамдарын ар бир мамлекет өзгөрүүгө укуктуу. Тышкы иштер министрлиги жаңы америкалык тараптын маалыматында биз билдирүү жасап чыгардык. Анда ошол I-94 формадагы жаңы маалыматты бердик да. Бул маалымат мурда эле болгон жана америкалык тарап ошол эле бажы жана чек ара кызматкерлери кирген чет мамлекеттик жарандарына мамлекеттин ички мыйзамдарына жараша, документтерине жараша кандайдыр бир чектөө убакыт коюп киргизген учурлар мурда эле болгон.
АКШнын мамлекеттик департаменти мында мурда бир катар өлкөлөрдүн, анын ичинде Кыргызстандын жарандарына берилчү иммиграциялык эмес визалардын мөөнөтү кыскарганын билдирген. Анда мындай чечим АКШнын президенти Дональд Трамптын АКШны чет элдик террористтерден жана башка улуттук жана коомдук коркунучтардан коргоо буйругуна ылайык кабыл алынганы белгиленген. Ага ылайык кыргыз жарандарына мурда B1, B2 визасы 10 жылдык мөөнөткө чейин берилсе, мындан ары 3 ай болуп кыскарган жана бул виза менен АКШга бир гана жолу кирүүгө болот. B1, B2 визалары АКШга убактылуу иш сапар же туристтик эс алуу жана туугандарга жолугушуу максатында баргысы келгендерге берилет. АКШга сапарга камданып жаткан кыргызстандыктар соңку маалыматтарга тынчсызданып, тышкы иштер министрлигинен АКШнын бажы кызматы кайсы процедура менен бул өлкөдө жүрүү мөөнөтүн аныктай тургандыгы тууралуу так маалымат берүүсүн өтүнүп жатышат.
Туугандары менен качышып койганат окшойт американын закондоруна караганда. Биз туугандарыбызды көрөлү, неберелерибизди көрөлү, балдарыбызды көрөлү деп ошо бир жыл иштеп, анан кийин ошол жака барамы деген ойдо виза алып атабыз да. Сүйлөшсөк закон ушундай деп атат мына консульствода. Сиздерди ошо менен виза менен барганыңарды таможняда чечип калышы мүмкүн деп. Өкмөткө надо дорабатывать это все.
АКШка жакында барып келген мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев ал жакта мигранттарга карата катаал мамилени байкабаганын билдирди. Ал Калифорния штатында болуп, кулпунайдын америкалык сорттордун өстүрүүнүн технологиясын үйрөнүп келгенин айтып берди.
Мисалы үчүн Калифорниянын түндүк жагында эч кандай маселелерди көргөн жокпуз. Аякта кадимкидей эле ошо мексиканистер иштеп жүрөт талаада. Эгерде мен биз барганда деле жарым жыл деп барбайбыз да. Бир ай биз көрсөтүп берсек, мына мондай программабыз бар, бул шаарларда болобуз, бул отелдерде эмелер брондолгон, кайра учуп кетип аткан билетибиз бол датага десе эми аякта деле адамдар, мен ойлойм, алар эптеп эле бир жаманчылык бир нерсе жасайбы эле өчөшүп бир нерсе кылбайт деле болуш керек да. Мен билем, ондай эмелер бар да форматтачы, ошо көп жылдык виза менен эми алар көп деле кездешпейт болуш керек, бирок арасында ошондой адамдар бар экен, барып жарым жыл кечке ошол жакта жүргөндөр бар да. Анан мүмкүн ошолордун арасында дагы туристтик визасы менен барып легалдуу эмес жолдор менен иштеп шабашка кылгандарга тиешелүү болушу мүмкүн да.
Адистер Америкага визага документтерди толтуруп жатканда сапарын канча күндөп көрсөтсө, ошол мөөнөттөн кечикпей кайра чыгып кетүүнү сунушташат. Бүгүнкү күндө АКШда 7278 кыргызстандын жараны консулдук каттоодо турат. Расмий эмес маалыматтар боюнча алардын саны 60 000 ашат. Айзада Касмалиева, Жазгүл Каримова, Азаттык.
Путин менен Си Цзиньпиндин дымагы, Модинин Кытайдагы сапары, Евразиядагы эң ири үч өлкөнүн лидери Тянцзинде эмнени макулдашты? Кытай менен Орусия Шанхай кызматташтык уюмун НАТОго каршы Азиядагы геосиясий блок катары көрсөткүсү келеби? Бул уюмда Кыргызстан сыяктуу борбор Азия өлкөлөрүнүн салмагы жана ролу кандай? Бишкек Кытай Орусия тандемине уйбу? Биз жана дүйнө берүүсү ушул жана башка суроолорго жооп издеди. Берүүнү кабарчыбыз Айгерим Акылбекова алып барат.
Саламатсызбы, азаттыктын биз жана дүйнө берүүсү ушул жана башка суроолорго жооп издейт. Прага студиясында мен Айгерим Акылбекова. Ошентип 31 августтан 1 сентябрга чейин Кытайдын түндүгүндөгү Тянзин шаарында жалпысынан 20 ашуун лидер чогулду. Бул ири саясий иш-чара Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги саммити жана 2-чи дүйнөлүк согуштагы Жапониянын жеңилишинин 80 жылдыгына карата уюштурулду. Кытайдын кожоюндугунда өткөн жолугу ушу эл аралык изоляцияда калган өлкө лидерлеринин башын кошту. Ошондой эле бул саммитке Кытайдын регионалдык атаңдашы саналган Индиянын премьер-министри да келди. Бул жыйынга шукунун мүчөсү болгон Борбор Азиянын 5 лидери тең катышты. Батыш менен мамилелер чыңалып турган чакта өткөн бул саммитте негизинен аймактык коопсуздук жана соода маселелери талкууланды. Ошол эле маалда Орусиянын саммитке катышуусу эл аралык аренада кызуу талкуу жаратты.
Бул жолку саммитте көпчүлүктүн көңүлү Орус президенти Владимир Путинге бурулду. Ал Шанхай кызматташтык уюмунун Тянцзин шаарында өткөн саммитинин ачылыш аземине катышты. Бээжин уюштурган саммит Украинадагы согушту токтотууга байланышкан дипломатиялык талаш тартыш күчөгөн учурга туш келди.
Мы широко ценим усилия и предложения Китая.
Украина кризисин жөнгө салуу боюнча Кытайдын, Индиянын жана башка стратегиялык өнөктөштөрүбүздүн аракеттерин жана сунуштарын баалайбыз. Жакында эле Аляскада өткөн Орусия АКШ саммитиндеги сүйлөшүүлөр да ушул багытта экенине ишенем. Жана алар тынчтык жолуна негиз түзөт деп үмүт кылам. Саммит учурунда жана эртең эки тараптуу жолугушууларда бул тууралуу кесиптештериме кененирээк маалымат берем.
Я безусловно проинформирую коллег более детально.
Путиндин Кытайдагы сапарында визасыз режим жана жаңы газ кооруу боюнча келишимдер түзүлдү. Кытай 15 сентябрдан тартып Орусия жарандарына 30 күнгө чейин визасыз жүрүүгө уруксат бермей болду. Орусиянын тышкы иштер министрлиги визасыз режим сыноо катары 1 жылга киргизилип жатканын жана орусиялыктар Кытайга кадимки чет өлкөлүк паспорт менен кире аларын билдирди. Мындан тышкары саммит учурунда Кытай, Орусия жана Монголиянын лидерлери Сибирдин күчү 2, газ куурун жана Монголия аркылуу өтө турган союз чыгыш транзиттик куурун курууну макулдашты. Путиндин саммитке катышуусу анын Кытайга жасаган мамлекеттик сапарынын бир бөлүгү болду. Ал 3 сентябрда Бээжинде 2-чи дүйнөлүк согуштун аякташынын 80 жылдыгына арналган аскердик парадка да катышты. Ошол эле маалда ал Индиянын премьер-министри Нарендра Моди менен да жолукту. Дүйшөмбүдө өткөн жолугушууда Нарендра Моди Орус президентин Украинадагы согушту мүмкүн болушунча тезирээк токтотууга чакырды. Айтмакчы, Моди акыркы 7 жылдан бери алгач ирет Кытайга барды. Модинин Сизипи менен жолугушуунан кийин чек арадагы кырдаалды жөнгө салуу үчүн аскерлерди артка кайтаруу жана айрым соода жана виза чектөөлөрүн алып салуу мүмкүнчүлүгү да талкууланды.
Индия ар дайым терроризмге каршы күрөштү бирдиктүү жактап келген. Бул багытта Шанхай кызматташтык уюмуна кирген өлкөлөрүнүн салымы чоң. Индия Шанхай кызматташтык уюмунун биргелешкен маалыматтык операциясын жетектөө менен Ал-Каида жана ага байланышкан террордук топторго каршы күрөшүүдө демилге көтөрдү.
Модинин бул сапары 2020 жылдагы кандуу чек ара жаңжалдарынан кийин Бээжин менен Нью-Дели чоңалууну азайтууга аракет кылып жаткан учурга туш келди. 31 августтан 1 сентябрга чейин Кытайдын түндүгүндөгү Тяньзин шаарында 20 ашуун лидер чогулду. 2001 жылы Кытайдын демилгеси менен негизилген ШКУ Адеп Борбор Азия менен кызматташууга басым жасаган. Ошол эле учурда уюм Москванын чөлкөмдөгү кызыкчылыктарында көз жаштында калтырган эмес. Саммитте сүйлөп жатып Си Цзиньпин Бээжиндин уюмдун өнүгүшүнө кошкон салымын белгиледи.
Кытай ар дайым Шанхай кызматташтык уюмунун өнүгүшүнө чыныгы иштер аркылуу салым кошууга аракет кылып келет. Алдыда муктаж болгон мүчө мамлекеттерде 100 жакын чакан долбоорду ишке ашырууну пландап жатабыз. Быйыл Шанхай кызматташтык уюмунун мүчөлөрүнө 2 миллиард юань грант түрүндө берилет. Ал эми кийинки 3 жылда уюмдун банктар консорциумуна 10 миллиард юань насыя катары бөлүнөт.
Саммитке Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Орусия, Кытай, Иран жана Беларусьнын лидерлери, Индиянын премьер-министри Нарендра Моди менен Пакистандын премьер-министри Шахбаз Шариф да катышты. Андыктан бул регионалдык саммит Владимир Путин үчүн Си Цзиньпин жана Нарендра Моди менен бетме-бет жолугууга мүмкүнчүлүк болду. Саммиттин алдында Украинадагы согушту токтотууга байланышкан дипломатиялык талаш тартыш күчөп. Аляскадагы жолугушууда АКШнын лидери Дональд Трамп менен Путин ортак пикирге келе алган эмес. ШКУ саммитинде Путин Украинага каршы кол салуусун актоого аракет кылып, батыштын Украинанын НАТОго кошуу аракети Орусиянын коопсуздугуна түз коркунуч туудурарын дагы бир жолу кайталады. Орус президентинин Кытайдагы билдирүүлөрү эмнени билдирет? Жалпысынан ШКУ өзүн Евробиримдикке жана НАТОго каршы түзүлгөн уюм катары көрсөткүсү келеби?
Свою безопасность за счет нашей безопасности укреплять, а мы будем свою за их счет. Почему нет? Нам-то можно, а им нельзя. Вот.
Бул жерде албетте бири-бирине дал келбеген түшүнүктөр бар. Мисалы, Путин алар биздин коопсуздугубузга шек келтирүү менен өзүн коргой албайт. Бирок биз андай кылсак болот деген маанини айтып жатат. Орус президентинин аң сезими ондогон жылдар бою ушундай түшүнүк менен калыптанып калган. Ошол эле кезде ал дайыма Орусия чоң держава, бизде өзөктүк курал бар деген позицияны карманууда. Анын ою боюнча Украина жана башка өлкөлөр өз алдынча чечим чыгара албайт. Путиндин түшүнүгүндө Украина ири мамлекеттердин куралына айланып калды. Мындай билдирүүлөр албетте акылга сыйбаган нерсе. Орус бийлиги ШКУ'ну Азиядагы НАТО сыяктуу уюмга айланткысы келет. Анткени Орусия 1990 жылдардан бери эле өзүнүн НАТОсуна окшош түзүмдү курууну көздөп келет. Ошол демилгенин натыйжасында ЖКК түзүлгөн. Москва дайыма ШКУ'ну НАТОго каршы койгусу келет. Бирок бул жерде Бээжиндин да өз кызыкчылыктары бар. Кытай Евробиримдик жана НАТО менен мамилени үзгүсү келбейт. Ошондуктан батышка каршы маанайдагы Орусиянын позициясын ШКУ'нун башка мүчөлөрү толук колдойт деп айтуу кыйын.
Вот эти вот анти-какие-то западные подвижки России, они натыкаются на то, что Китаю и другим странам ШОС это не очень нужно.
Эми Индиянын Орусиянын Украинага каршы согушуна болгон позициясына токтоло кетели. Моди Кытайда Путинди согушту токтотууга чакырганы менен АКШнын Орус мунайын сатып алганы үчүн киргизген санкцияларын адилетсиз деп эсептейт. Индия бул согушка кандай көз карашта?
Индия смотрит не на войну, она смотрит на себя, она интересуется, у неё есть свои стратегические...
Индия согуш жөнүндө эмес, көрөк өзүнүн экономикалык жана стратегиялык кызыкчылыктарын ойлойт. Модинин да өз саясий максаттары бар. Албетте, Индия соғыштын уланышын каалабайт. Моди дайыма тынчтык үчүн күрөшүп жатканын белгилеп келет. Анткени бул ага ички жана тышкы саясий айдыңда пайда алып келип, Индиянын нейтралдуу позициясында көрсөтөт. Бирок ошол эле маалда Моди АКШнын киргизген санкцияларынан улам оор абалга туш болуп жатат. Экинчи жагынан Орусия мунайдын баасын төмөндөтүү маселесин карап чыгууда. Менимче, дал ушул тууралуу Путин менен сүйлөшүүлөр жүрдү. Азыркы санкциялардын шартында Индия үчүн орус мунайын сатып алуу кыйла ыңгайлуу. Трамптын санкциялары экономикалык жактан эле эмес, Модиге саясий жактан да чоң сокку урду. Ал шайлоо алдында маанилүү штаттарда өз электоратын жоготуп алышы мүмкүн.
Очень важных выборов в штатах.
Бейжинге Путиндин дагы бир өнөктөшү Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын да барды. Ал Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин жана Орусиянын президенти Владимир Путин менен экинчи дүйнөлүк согуштун аяктаганынын 80 жылдыгына арналган парадка катышты.
Си Цзиньпин Кытайдын эркиндигин камсыз кылууга АКШ көрсөткөн зор колдоону жана кан төгүүсүн эстейби же жокпу чоң суроо. Кытайдын жеңиш жана даңкка жетүүсү үчүн көп америкалыктар курман болушкан. Алардын эрдиги жана курмандыгы татыктуу эскерилет деп үмүттөнөм. Президент Си жана сонун Кытай эли майрамды улуу жана маанилүү күн катары белгилесин. АКШга каршы чогуу план түзүп жаткан Владимир Путин менен Ким Чен Ынга эң жылуу саламымды айткыла.
Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде уюмга мүчө өлкөлөр Тяньзин декларациясын кабыл алышып, маалыматка караганда ал документте Украина жөнүндө бир дагы пункт камтылган эмес. Ал арада Украинанын президенти Владимир Зеленский, Дональд Трамп Владимир Путинге Украинадагы согушту токтотуу боюнча койгон мөөнөттү эске салды. Зеленскийдин айтымында Вашингтондун Орусия реалдуу сүйлөшүүлөргө даяр деген билдирүүсүнө Кремлдин аракеттери каршы келип жатат.
2 жума мурда Вашингтондо Орусия реалдуу сүйлөшүүлөргө лидерлер деңгээлинде жолугушууга даяр болушу керек деп айтылган. Украина муну толугу менен колдоого даяр, бирок Кремль согушту улантууга каражат жумшоону токтоткон жок. Алардан келип жаткан бардык сигналдар дал ушуну көрсөтүүдө. Азыр Путин Кытайга болгон сапарында дагы жоопкерчиликтен качууга аракет кылууда. Бул анын башкы тактикасы.
Эске салсак, 18 августта АКШ президенти Дональд Трамп Вашингтондо Зеленский жана европалык лидерлер менен жолугушууда 1-2 жумадан кийин Орусия менен Украинанын тынчтык келишимине жетишүү мүмкүнчүлүгү айкын болорун айткан болчу. Бир жума мурда Трамп эгер сентябрдын башында согушту токтотуу боюнча келишим түзүлбөсө, Орусия үчүн абдан олуттуу кесепеттер болушу мүмкүн деп эскерткен. Адистер Борбор Азия чөлкөмүдө Кытай-Орусия альянсына ооп баратканы байкаларын айтышат. Украинадагы согуш боюнча расмий түрдө нейтралдуу позицияны карманып жатканына карабастан, батыш бул өлкөлөр Орусияга санкцияга алынган товарларды ташууга көмөк көрсөтүп жатканын айтып келет. Европа биримдиги мындай коркунучтарга көңүл бурганы менен катуу чаралар чөлкөмдөгү өлкөлөрдү Москвага огой бетер жакындатат деп чочулап турат.
Шанхай кызматташтык уюмунун айланасында топтолгон өлкөлөр Кытайдан белгилүү бир мүмкүнчүлүктөрдү күтүп жатышат. Кытай да муну ачык билдирип, өз кызыкчылыктарын эске алуу менен айрым долбоорлорго насыя берүүгө даяр экенин билдирүүдө. Бул жерде тараптардын кызыкчылыктары дал келип жатат. Биз айрыкча Казакстан, Кыргызстан жана башка өлкөлөр инфраструктуралык долбоорлор үчүн акчага жана насыяга муктаж экенин көрүп турабыз. Ошол эле учурда Орусия аймактагы таасирин жана өлкөлөрдүн айрым муктаждыктарын камсыз кылуу мүмкүнчүлүгүн жоготуп жатат. Ошондуктан азыр бул өлкөлөр көбүрөөк Кытайга көңүл бурууда. Борбор Азиядагы авторитардык режимдер регионалдык коопсуздукту алдыга жылдырууга өзгөчө кызыктар. Алар балким Кытай менен жаңы келишимдерге жетүшүүнү жана өз ара түшүнүүлөрдү үмүт кылып жатышат.
Жекшембиде Си Цзиньпин Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен да жолугушуу өткөрдү. Бул эки лидердин быйылкы жылдагы үчүнчү жолугушуусу. Жолугушууда эки өлкөнүн башчылары Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы мамилелерди өнүктүрүү боюнча пикир алмашып, стратегиялык кызматташууну тереңдетүү багытында бир катар макулдашууларга жетишти.
Кыргыз президенти Садыр Жапаров Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен эки өлкө ортосундагы мамилени өнүктүрүүнү талкуулады. Анын жыйынтыгында 10 ашык документке кол коюлду. Алардын арасында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорундагы Кыргызстандын үлүшүн каржылоо үчүн жеңилдетилген насыя берүү жөнүндө ниет кат. Бедел өткөрмө бекетин жабдуу боюнча макулдашуу, кайтарымсыз жардам алуу тууралуу келишимдер бар. Кытай соңку жылдары Кыргызстандын эң ири экономикалык өнөктөшүнө айланып, бир нече ири долбоорлорду ишке ашырууга катышууда. Бул жолу да Си Цзиньпин Кытай компанияларын Тамчы аймагын жана Алато резорт комплексин курууга чакырарын убада кылган.
Бул чечимдер мамлекеттердин Шанхай рухун жетекчилик алып, эң сезимтал маселелер боюнча да өз ара макул болгон чечимдерди табааларын айкын көрсөттү. Муну менен региондогу туруктуулукту, коңшулук мамилени жана узак мөөнөттүү өнүгүүнү чыңдоого өбөлгө түзүлүүдө.
Президент Садыр Жапаров Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна 4-түрагалыгын баштай турганын, муну ынак коңшулукту жана достукту бекемдөөгө өбөлгө катары карай турганын белгилеген. Кытайдагы саммитке келген өлкөлөрдүн арасында батыш менен алакасы жана өз ара мамилеси чыңалгандар да бар. Бул өлкөлөрдүн башын бириктирген саммиттин маанисин жана салмагын кыргызстандык саясат талдоочу Эмиль Жороев мындайча чечмеледи.
Алкагында албетте ар кандай тарап болуп кандайдыр бир позицияларды аныкталышы мүмкүн деген сөздөр жөн жеринен эмес. Кыргызстан үчүн жана Кыргызстан сыяктуу эле биздин чөлкөмдөргө борбор Азиядагы башка мамлекеттердин үчүн бул уюмга мүчө болгондор үчүн албетте бул кайсы деңгээлде дипломатиялык мүмкүнчүлүк болсо, экинчи жагынан дипломатиялык сыноо десек да болот. Стратегиябыз бар, бул ошо айтылуу көп вектордуу тышкы саясат. Бири бири менен өз ара талашып, өз ара атаандаш болуп жаткан ар кандай мамлекеттерге, күчтүү чоң мамлекеттерге бирөөсүнүн тарабына талашып, таламын талашып тышкы саясат курууга биз анчейин кызыкпайбыз. Дипломатиялык байланышыбыз бар жана экономикалык жана башка кызматташтыктарыбыз бар.
Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы долбоорлордун ириси Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу. Былтыр декабрда анын курулушуна расмий старт берилген. Эксперттердин айтымында темир жол Кыргызстандын казынасына кыйла киреше алып келиши мүмкүн. Жол бүтсө, бир жагынан транзит үчүн жылына 200-300 миллион доллар алым алынса, экинчи жагынан кыргыз товарларынын Европа рыногуна түз чыгышына чоң жол ачылат деген пикирлер айтылган.
Кыргызстандын тышкы соодасында Кытай эң башкы өнөктөш. Бейжиндин эсебинде 2024 жылы Кытай Кыргызстан соодасынын көлөмү 22,7 миллиард доллар болгон. Кыргыз статистикасы бул санды 5,6 миллиард доллар деп көрсөтөт. Анын 98% Кытайдан келген импорт болуп эсептелет. Кытайдагы соңку жыйындын дегеле ШКУ-нун Кыргызстанга дагы кандай мааниси бар?
ШКУ-га Индия менен Пакистан кошулду, андан Иран кошулуп атат. Ошол себептен баягы Евразиянын эң чоң мамлекеттери ошо мүчө болуп эсептелет. Ошол себептен биздин мүчөлүгүбүз абдан керек, маанилүү. Гуманитардык, экономикалык жактан өзүнүн баягы жолу бар болчу. Азыр ошо тышкы саясатта да баягы геосаясий бир өзүнчө инструмент катары уже бааласак болот. Себеби дегенде мына үч чоң мамлекеттин баягы кошулуп кечээ дагы ошо Кытай, Монголия, Россия болуп ошол сыяктуу баягы уюмдун ичиндеги мамлекеттердин биригиши дагы ошо бир саясий кызыкчылыктарды да көздөйт да. Ошол себептен эми ар бир мамлекет айтып кеткендей кызыкчылыктар негизинде эле тышкы саясатын жүргүзөт. Жана айтып кеткендей 20 мамлекеттин лидерлери катышат. Алардын жанагы Азиянын мамлекеттерине, мына бул Вьетнам, тиги Малайзия ошол сыяктуу мамлекеттердин катышы деле көп нерсени айтат да. Себеби дегенде булардын да өзүнүн кызыкчылыктары бар.
Шанхай кызматташтык уюму түзүлгөнүнө дээрлик чейрек кылым болду. 2001 жылы уюмду Кытай, Орусия, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстан негиздешкен. Ага чейин бул өлкөлөр бир нече жыл атайын форматта жолугушууларды өткөрүп турушкан. Бул жолку саммит максатына жеттиби? Уюм өзүн чындап эле батыштагы саясий жана аскердик блокторго альтернатива катары көрсөтө алабы же ар бир өлкө өз кызыкчылыгына жараша аракет кылган аянтча бойдон калабы? Сиздин пикириңиз кандай?
Биз жана дүйнө программасын кабарчыбыз Айгерим Акылбекова даярдап алып барды. Урматтуу угарман, ушул менен азаттыктын кезектеги уктуруулары соңуна чыкты. Берүүнүн Бишкек студиясынан мен Замира Кожобаева алып бардым. Кайрадан эфирден саламдашканча жакшы калыңыз.